Mga Hukom, Ikawalong Kabanata. At sinabi ng mga lalaki ng Ephraim sa kanya, "Bakit ginawa mo sa amin ang ganyan, na hindi mo kami tinawag nang ikaw ay umaong makipaglaban sa Madian?" At siya ay pinagyukaan nilang mainam. At sinabi niya sa kanila, "Anong aking ginawa ngayon na paris ng inyo? Di ba mainam ang pagsimot ng ubas ng Ephraim kaysa pag-aani ng sa Abiezer? Ibinigay ng Diyos sa inyong kamay ang mga prinsipe sa Madian, si Oreb at si Seb. At tanong aking magagawa na paris ng inyo." Nang magkagayoy, ang kanilang galit sa kanya ay lumamig ng kanyang sabihin yaon. At si Geryon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid. Siya at ang 300 lalaki ng mga kasama niya, mga pagod na ay humahabol pa. At sinabi niya sa mga lalaki sa Sukkot, "Isinasamo ko sa inyo na bigyan ninyo ng mga tinapayang bayan na sumusunod sa akin, sapagkat sila ay mga pagod at aking hinahabol si Zeba at si Salmuna ng mga hari sa Madian." At sinabi ng mga prinsipe sa Sukkot, "Nasa iyo namang kamay ngayon mga kamay ni Zeba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong hukbo?" At sinabi ni Geryon, "Kaya pagka binigay ng Panginoon si Zeba at si Salmuna sa aking kamay, ay akin ngang gagalusan ang inyong laman ng mga tinik sa ilang at ng mga dawag." At inahon niya mula roon ang Penuel, at siya nagsalita sa kanila ng gayon din. At sinagot siya ng mga lalaki sa Penuel na gaya ng sinagot ng mga lalaki sa Sukkot. At sinalita niya naman sa mga lalaki sa Penuel na sinasabi, "Pagbabalik kong payapa, ay aking ilalagpak ang muwag na ito. Ngayon si Zeba at si Salmuna ay nasa Karkor, at ang kanilang mga hukbo na kasama nila na may 15,000 lalaki, yung lahat na nalabi sa buong hukbo ng mga anak sa silanganan, sapagkat nabuwal ang 120,000 lalaki na humahawak ng tabak." At si Geryon ay umahon sa daan ng mga tumatahan sa mga tolda sa silanganan ng Noba at Jogbea, at sinaktan ng hukbo, sapagkat ang hukbo ay tiwasay. At si Zeba at si Salmuna ay tumakas, at kanyang hinabol sila, at kanyang hinuli ang 2 hari sa Madian na si Zeba at si Salmuna, at nalito ang buong hukbo. At tinalikdan ni Geryon na anak ni Joas ang pagbabaka mula sa sampahan sa Heres. At hinuli niya ang isang may kabataan sa mga lalaki sa Sukkot, at nag-usisa siya sa kanya. At pinalam sa kanya ang mga prinsipe sa Sukkot at ang mga matanda niyaon na 77 lalaki. At sila'y naparoon sa mga lalaki sa Sukkot at sinabi, "Narito si Zeba at si Salmuna na tungkol sa kanila ay inyo akong tinuya na inyong sinasabi. Nasa iyo na bang kamay ngayon ang mga kamay ni Zeba at ni Salmuna upang bigyan namin ng tinapay ang iyong mga lalaki ng mga pagod?" At kanyang kinuha ang mga matanda sa bayan at mga tinik sa ilang at mga dawag, at sa pamamagitan ng mga iyon ay kanyang tinuruan ang mga lalaki sa Sukkot. At kanyang inilagpak ang muwag ng Penuel at pinatay ang mga lalaki sa bayan. Nang magkagayoy, kanyang sinabi kay Zeba at kay Salmuna, "Anong mga lalaki iyong inyong pinatay sa Tabor?" At sila ay sumagot, "Kung ano ikaw ay gayon sila. Bawat isa ay nahuhuwad sa mga anak ng isang hari." At kaniyang sinabi, "Sila ay aking mga kapatid na mga anak ng aking ina. Buhay ang Panginoon. Kung inyong iniligtas sana silang buhay, di sinhindi ko kayo papatayin." At sinabi niya kay Jeter na kanyang panganay, "Bangon at patayin mo sila." Ngunit ang bata'y hindi humawak ng tabak, sapagkat siya ay natakot dahil sa siya'y bata pa. Nang magkagayoy, sinabi ni Zeba at ni Salmuna, "Bungangon ka at daluhungin mo kami, sapagkat kung paanong pagkalalaki ay gayon din ang kanyang lakas." At bumangon si Gideon at pinatay si Zeba at si Salmuna, at kinuha ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan na nasa mga leeg ng kanilang mga kamelyo. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lalaki ng Israel kay Gideon, "Magpuno ka sa amin ngayon, ikaw at ang iyong anak, sapagkat iniligtas mo kami sa kamay ng Madian." At sinabi ni Gideon sa kanila, "Hindi ako magpupuno sa inyo, magpupuno man ang aking anak sa inyo. Ang Panginoon ang magpupuno sa inyo." At sinabi ni Gideon sa kanila, "Hangad ko ang isang kahilingan sa inyo, na bigyan ako ng bawat isa sa inyo ng mga hikaw na kanyang samsam. Sapagkat sila may mga gintong hikaw, dahil sa sila mga Ismaelita." At sumagot sila, "Ibibigay namin ng buong pag-ibig." At sila'y naglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw na kaniyang samsam. At ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 ginto, bukod pa ang mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, at ang mga hikaw at ang mga damit na murado na suot ng mga hari sa Madian, at bukod pa ang mga tanikala na nanga sa leeg ng mga kamelyo. At ginawang epod ni Gideon at iniligay sa kanyang bayan sa makatidbagay sa Ophrah. At ang buong Israel ay naparoroon na sumasamba sa kanya roon. At siyang naging ikinasilo ni Gideon at ng kanyang sambahayan. Gayon na pasuko ang Madian sa harap ng mga anak ni Israel. At hindi na nila itinaas pa ang kanilang ulo at ang lupain ay nagpahingang 40 taon sa mga araw ni Gideon. At si Jerubbaal na anak ni Joas ay yumao na tumahan sa kaniyang sariling bahay. At nagkaroon si Gideon ng 70 anak na lumabas sa kanyang mga balakang, sapagkat siya mayroong maraming asawa. At ang kanyang babae na nasa Sikhem ay nagkaanak naman sa kanya ng isang lalaki, at kanyang tinawag ang pangalan na Abimelech. At namatay si Gideon na anak ni Joas na may mabuting katandaan at nilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa Ophrah ng mga Abiezerita. At nangyari, pagkamatay ni Gideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at ginawang kanilang Diyos ang Baal Berith. At hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na siyang nagpapaging laya sa kanila sa kamay ng lahat nilang mga kaaway sa buong palibot. O gumantiman lamang ng kagandahang loob sa sangbahayan ni Jerubbaal na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel.